de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei. Astăzi este vineri, 19 martie și eu sunt Oana Serafim. Plapoviță și nisoare astăzi la Chișinău, anunță meteorologii, iar temperatura minimă va fi din nou sub 1 grad, cea maximă de 4 grade. Despre evoluțiile din Belarus, un interviu cu asistentul adjunct al secretarului de stat american pentru afaceri europene și euroasiatice, George Kent, și un jurnal de corespondent de la Londra cu Traian Ungureanu, despre un cuvânt prea bine cunoscut.
Un cuvânt bombastic și neiertător a înghițit tot ce e polarizare.
Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Fostul deputat socialist Vladimir Kolovatiuk a declarat de la Moscova, unde reprezintă Moldova în calitate de ambasador de numai câteva luni, că este gata să revină la Chișinău pentru a deveni prim-ministru. El a fost propus în această funcție joi de o majoritate parlamentară condusă de socialiști, din care mai fac parte deputați independenți, transfugi și ai partidului Șor, reuniți în grupul pentru Moldova. Deși mă aflu la peste 1000 de kilometri de casa natală, sunt la curent cu întreaga situație din țara mea, a spus Golovatiuk agenției ruse TASS. Socialiștii afirmă că Golovatiuk este singurul candidat legitim, având sprijinul unei majorități parlamentare, și că președinta Maia Sandu a încălcat Constituția când l-a desemnat premier marți pe Igor Grosu, liderul interimar al fostului ei partid PAS. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe astăzi în această dispută, în primul rând dacă sesizarea este admisibilă. La Chișinău, Ministerul Sănătății a anunțat că deja au fost administrate mai mult de jumătate din cele 36.000 de doze de vaccin AstraZeneca împotriva noului coronavirus, care au fost donate Republicii Moldova de România și platforma COVAX. Campania de imunizare a început pe 2 martie, fiind vaccinați peste 18.500 de lucrători medicali. Vaccinul AstraZeneca se face în două doze, cu rapelul la 8 săptămâni de la prima. Până acum, potrivit autorităților, au fost înregistrate reacții adverse ușoare în mai puțin de 2% din cazuri și doar în 8 cazuri reacții de o gravitate moderată. Ministerul Sănătății a spus că o persoană a murit de inimă la o zi după vaccinare la Hâncești, dar că nu vaccinul ar fi cauza. Autoritățile așteaptă până la sfârșitul lunii donații de încă 21.000 de doze de vaccin AstraZeneca, dar și vaccin Pfizer-BioNTech. Joi erau anunțate aproape 1800 de cazuri noi de COVID și alte 36 de decese printre persoanele bolnave. Numărul cazurilor active este de aproape 23.000. Vladimir Putin i-a răspuns joi lui Joe Biden cu cine spune acela e, după ce președintele american a declarat că îl consideră pe liderul de la Moscova un ucigaș. Într-un interviu la televiziunea ABC News, cu o zi mai devreme, președintele american a mai spus că Putin va plăti un preț în scurt timp pentru amestecul rus în alegerile din Statele Unite, un amestec pe care Moscova îl neagă. În replica sa la televiziunea rusă, Putin a spus că îl cunoaște personal pe Biden și i-a urat sănătate într-o aparentă aluzie la vârsta de 78 de ani a acestuia. Schimbul de replici deteriorează și mai mult relația bilaterală, aflată deja la nivelul cel mai de jos de după războiul rece. Rusia se pregătește de o nouă rundă de sancțiuni pe care Statele Unite îi le vor impune în zilele următoare pentru presupusa interferență în alegerile americane, dar și pentru un atac cibernetic pus pe seama hackerilor ruși. Grupul de țări G7 a marcat împlinirea a 7 ani de la anexarea Crimeei de către Rusia, reafirmându-și sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei în frontierele recunoscute internațional. Într-o declarație difuzată pe 18 martie, miniștrii de externe ai Marii Britanii, Canadei, Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei și Statelor Unite, precum și șeful politicii externe și de securitate europene, au denunțat ocuparea temporară a Crimeei de către Rusia și încălcarea drepturilor omului în peninsulă, în special a tătarilor. În declarație se mai spune că G7 și Uniunea Europeană se opun ferm destabilizării continue a Ucrainei de către Rusia, în special în regiunile estice Donetsk și Luhansk, unde luptele între separatiștii proruși și trupele guvernamentale izbucnite în 2014 au făcut peste 13.000 de victime. Lidera opoziției beloruse, Svetlana Tihanovskaya, și-a îndemnat concetățenii să înceapă de săptămâna viitoare un nou val al protestelor și să se pronunțe într-un plebiscit online asupra începerii unor negocieri mediate internațional cu regimul lui Alexander Lukashenko. Opozanta, care a fost nevoită să plece în Lituania în urma controversatelor alegeri prezidențiale din august 2020, a făcut apelul într-o declarație video pe site-ul său. Ea a spus că este nevoie ca OSCE și ONU să fie ajutate să intervină în criza din Belarus ca mediatoare.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și cea mai recentă dezbatere online din cadrul proiectului nostru Antinostalgia privind spre viitor. Dezbaterea a fost despre modele trecute și prezente, de la Gagarin la influenceri.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Vremea în Moldova și în lume.
E primăvară în toată legea. Vremea este mai mult decât schimbătoare. Astăzi minima anunțată la Chișinău este de -1 grad, iar maxima de 4, și la Poiță și ninsoare. La Kiev ninge. La Moscova anins ieri. Astăzi maxima va fi de 1 grad. Către Occident, la București, ieri a fost așa cum e astăzi la Chișinău. Astăzi vor fi 8 grade și nici nu va ninge și nici nu va fi la Poviță. Aici, la Praga, cam ca la Chișinău, maxima nu va sări de 2 grade. În sudul Europei, la Roma, plouă, dar sunt 11 grade, la Madrid sunt 13 și ceva soare, iar la Lisabona e chiar vară, 19 grade și soare.
Interviul emisiunii.
Situația din Belarus continuă să fie încordată, iar lidera opoziției, Svetlana Tihanovskaya, aflată în exil, a anunțat ieri lansarea unei petiții online în care belarușii sunt invitați să voteze pentru a reuși să declanșeze negocieri între reprezentanții puterii pentru depășirea crizei profunde din Belarus.
Este un concret semnal pentru международных партнеров.
Este un mesaj clar către partenerii noștri internaționali că trecem la acțiune, lansăm acest proces de votare pentru a negocia cu acei reprezentanți ai regimului care sunt gata să gândească la viitor, să ia decizii mature, decât să prelungească această criză către un dezastru total. Doamna Tihanovskaya, care consideră că a câștigat alegerile prezidențiale din Belarus din august anul trecut, a mai spus în mesajul său video difuzat ieri că aceste negocieri pașnice propuse cu mediere internațională sunt menite să evite noi violențe și proteste de stradă. Reamintim că, potrivit Comisiei Electorale Centrale de la Minsk, alegerile din august 2020 ar fi fost câștigate de Alexandru Lukashenko, dar Statele Unite, Uniunea Europeană și alte țări democratice nu au recunoscut drept legal rezultatul lor, considerându-le nici libere și nici corecte. Alegerile de vara trecută au provocat un masiv val de proteste în Belarus. Directorul serviciului Belarus al postului nostru de radio, Alexandru Lukashuk, i-a adresat mai multe întrebări luni 15 martie asistentului adjunct al secretarului de stat american George Kent despre relațiile dintre noua administrație democrată americană cu Minskul. Există vreun dialog acum între Washington și Minsk? Avem relații diplomatice cu Belarus. Avem un reprezentant de afaceri la Minsk, iar ambasada Belarusului aici la Washington și ea are un reprezentant cu afaceri, astfel încât este posibil să avem contacte și le avem în amândouă capitalele. Poziția Statelor Unite a fost consecventă. Susținem un Belarus suveran, independent, care respectă voința democratică a cetățenilor săi, drepturile omului și obligațiile internaționale. Acest lucru este în interesul nostru, precum și în interesul fundamental al Belarusului. În mod evident, am fi fericit să vedem relații mai bune decât avem acum, dar vom continua să lucrăm în parteneriat cu aliații și partenerii noștri pentru a promova interese comune. și noi vom continua să sprijinim eforturile care vor facilita un dialog național real între autoritățile din Belarus și societatea civilă. Și continuăm să credem că OSCE, condusă anul acesta de Suedia, ca președinte în exercițiu, este bine poziționată pentru a oferi acest cadru pentru noi, din moment ce Belarus este membru al OSCE. Poziția Statelor Unite este clară, nu ar trebui să existe prizonieri politici, iar Belarusul ar trebui să-i elibereze pe toți prizonierii politici. Asistentul adjunct al secretarului de stat american George Kent a vorbit în interviul cu serviciul belarus al Europei Libere despre situația jurnalistului nostru Ihan Losik. Losik a fost arestat în iunie 2020 sub acuzația că prin canalul său de Telegram ar fi incitat la subminarea ordinii publice. Losik, în vârstă de 28 de ani, a fost de mai multe ori în greva foamei împotriva detenției sale. Iată ce spune George Kent.
The health and well-being of Ihan Losik.
În primul rând, permiteți-mi să vă împărtășesc îngrijorarea mea cu privire la sănătatea și starea lui Ihan Losik. Noi, Guvernul Statelor Unite, rămânem îngrijorați de situația sa. Jurnalismul nu este o infracțiune. Ihar a fost reținut pe nedrept de prea mult timp. Noi acuzații au venit odată cu condamnarea celor două jurnaliste, Katerina Andreeva și Daria Chulcova, pentru că au relatat despre adunările pașnice ale oamenilor. Și credința noastră de bază este că, deoarece jurnalismul nu este o infracțiune, iar dreptul de a avea o presă liberă este o valoare comună a statelor ONU și OSCE, că Ihan Losik și ceilalți 10 jurnaliști închiși în prezent ar trebui eliberați imediat.
In terms of what we can do, I think we can speak out.
În ceea ce privește ce putem face, cred că putem vorbi în sprijinul drepturilor și libertăților fundamentale pe care le-au bielorușii în propria lor Constituție și în Carta OSCE, precum și în Declarația ONU a Drepturilor Omului. Ne putem angaja într-o diplomație calmă. Ne putem angaja în conversații publice, inclusiv cu mass media, așa cum facem aici. Și apoi putem analiza și acțiuni de sancțiuni împotriva indivizilor despre care se crede că au fost implicați în represiunea drepturilor și subminarea democrațiilor și instituțiilor democratice. Și asta putem face noi, administrația americană. Cred că Statele Unite au avut o politică principială față de Belarus, politică ce se bazează pe interesele noastre naționale, precum și pe dorința noastră de a vedea un Belarus suveran, independent, care respectă drepturile cetățenilor din Belarus. Administrația Biden a clarificat faptul că aderarea la normele și principiile democratice va fi semnul distinctiv al politicii acestei administrații, dar a spune că cei doi piloni fundamentale ai politicii noastre, sprijinul pentru un Belarus independent, suveran, precum și sprijinul pentru drepturile democratice ale cetățenilor din Belarus și dreptul unei societăți de a-și alege proprii lideri prin alegeri libere și corecte. Acestea sunt principiile care au fost îmbrățișate atât de administrația anterioară, cât și de actuala administrație Biden. A declarat serviciului belarus al Europei Libere George Kent, asistent adjunct al secretarului de stat american.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, cu Traian Ungureanu de la Londra, despre o stare de spirit bine cunoscută și în Moldova.
Un cuvânt bombastic și neiertător a înghițit tot ce e. Polarizare. Când auziți acest cuvânt, ar trebui să recunoașteți o criză de nervi globală și neîntreruptă. Criza în care locuim. Toată lumea se împarte în tabere, se ceartă, se contestă și se exclude. Tot ce era unul se rupe în două. După rasă, sex, nație, vot, vârstă, partid, climă, mâncare și nație. Fiecare lucru pe lume pare creat numai și numai pentru a face explozie și a-și despica martorii. Polarizare. A fost vreodată altfel. Zvonuri și cărți uitate spun că a fost, dar nimeni nu-și mai aduce aminte. Și polarizarea continuă, trăgând după ea minți și suflete într-o direcție necunoscută. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui citat. Și cum duminică este ziua mondială a fericirii, iată un citat despre fericire. Nu uita, îți trebuie puține lucruri ca să fii fericit. Gândul îi aparține împăratului și filozofului roman Marcus Aurelius, care a condus Imperiul Roman între 161 și 180, într-o perioadă agitată a istoriei. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.